Blízká setkání inspirují, čas zdokonaluje. Za každým naším rokem je příběh. Každá zkušenost nám dodává sebevědomí. Ukazujme jen to, co je na věku nejkrásnější. Nivea Q10 Power proti vrázkám. Sponzor pořadu.
Blízká setkání na dvojce.
Přeji krásný začátek týdne, začínají i blízká setkání. Já se snažím vnímat, poznat rozpoložení svého dnešního hosta, který je možná ve trochu specifickém rozpoložení. Tady v rozhlase reportér, novinář, redaktor Vlastimil Vajner. Ano, že by znalcům historie rozhlasu novinářům bylo příjmení Vajner donedávna nějak neznámé, ale je tedy pravda, že od chvíle, kdy naši zemi okouzl film Jirky Mádla Vlny, tak se příjmení Vajner přece jenom mnohem více v tom všeobecném vnímání probudilo k životu. Pane Vajner, zaznamenal jste to?
Zaznamenal, samozřejmě. Tohle jméno mě pochopitelně provází celým životem a i samozřejmě příjmení mého jmenovce a vlastně mohu říci příbuzného, protože patřím do rodokmenu.
No to mě bude samozřejmě velmi zajímat a vám asi nebude vadit o tom mluvit.
Pokusím se.
Tak nejenom o tom, s Vlastimilem Vajnerem na dvojce. Tak na úvod stručně, kdo je mým hostem, určitě ho charakterizuje literatura faktu, koně do stihy, také východočeský kraj, to rodilý Pardubičák, ale už leta je redaktorem České televize a stálým reportérem Královéhradeckého kraje, je velmi spojen s Československým rozhlasem, však tím také jsme začali a začneme, ale je propojen ve svém kurikulum vitae, abych tak řekla, i se Svobodnou Evropou. Ovšem nejmenuje se po něm třeba ani počítač, psací stroj, mikrofon nebo tuška, ale kůň. I k tomu možná dojde. Vlastimil Vajner, můj dnešní host. Dobré dopoledne.
Dobrý den, děkuji za pozvání, když nevím, jak to zvládnu, protože jsem na druhé straně mikrofonu, než obvykle bývám v roli zpovídaného, no zkusím to.
Ano, vím, že to je jedna z věcí, která ve vás tak jako probíhala, nezvyklá situace a ještě jedna nezvyklá, vy jste po 20 letech tady v té budově.
Tak bych to odhadl asi, no.
No to je, já jsem si myslela, že jste určitě proběhl tudu častěji za posledních 20 let.
Tak možná proběhl, to zase bych nelhal, ale pracovně řekněme. Před mikrofonem.
Dopadla na vás určitá nostalgie, když jste sem vešel, působí na vás nějak budova rozhlasu?
No samozřejmě na mě působí, protože já jsem vlastně vystudovaný rozhlasák a původem rozhlasák a hrdě se k tomu hlásím, že jsem ten rozhlasák. V rádiu jsem začínal ve studiu v Hradci Králové v 80. letech po škole, takže mám rád rozhlasové mikrofony, rozhlasovou práci. Padla nostalgie na mě, to se přiznám.
A myslíte, že pořád má tu nosnost, ten smysl? Konec konců i jmenovaný film Vlny k tomu odkazuje, vlastně znovu to připomíná, znovu to probouzí. Nebo už je toho tolik, těch platform věcí, kde můžeme něco slyšet. Jak vnímáte pozici rozhlase v dnešní době?
Pozici rozhlasu vnímám samozřejmě, je prvořada v tom, že rozhlasový pracovníci a rozhlas jako takový je na místě vždycky jako první, nebo jeden z prvních. Informuje jako jeden z prvních a to je klíčová věc, která zůstane zřejmě zachována tomuto médiu i do budoucna.
Jak brzy jsou na místě krajánci třeba, to si řekneme reportéři, ale já ještě chci zůstat u toho jmenovce pana Vajnera. Vy jste naznačil, že jste příbuzní, ale nevíme více. Tak pojďme se ještě vrátit k této rozhlasové historii.
Já jsem se o Milanu Vajnerovi poprvé dozvěděl jako malé dítě někdy v 60. letech, když mě o něm vyprávěl můj otec, který samozřejmě aktivně poslouchal tehdy rozhlas. Řekl mi, že tady pracuje Milan Vajner, on ho měl spojeného se zpravodajem také v Číně, protože on pracoval v 50. letech Milan Vajner v Číně jako korespondent československých médií. No a pak samozřejmě přišel rok 68. a to je pro mě osobně trauma celoživotní, ten rok. Protože já si pamatuju na 21. srpen roku 1968, to mi bylo 8 let. Byl jsem tehdy u babičky v Platenicích u Pardubic. No a najednou jsem se probudil a jako dítě si, prostě si to budu pamatovat do smrti, ten pocit, jako by ten den byl nějaký takový divný, strašný, jiný, hrozný. Vyběhnu na zápraží, hrobové ticho na vesnici u nás a najednou vidím na horizontu babičku na kole, jak jede z obchodu a veze chleba, celá uslzená, volá na mě: Vlastíku, je válka. A tenhle ten zážitek prostě já nemůžu vytěsnit ze svého vědomí. A pak se to ještě znásobilo tím, jak se člověk, nebo jako dítě jsem se schovával pod peřinou před světly a stíny polských obrněných transportérů, které míjeli náš dům tehdy. No bylo to něco hrozného. A nesu si to sebou pořád a nesu si to i se jménem svého jmenovce Milana Weinera i ve své profesi. Prostě je to pro mě celoživotní trauma, které už se nezbavím z toho 68. roku. Byť jsem zažil ten rok jako dítě.
Já moc děkuju za ten obraz, protože myslím, že tyto obrazy, tyto emoční obrazy, nesmazatelné vzpomínky, možná je to, co si máme vyprávět, protože jenom z faktu ten pocit nezažijeme a nepředáme si. Asi i to je na tomto podstatné.
Souhlasím s vámi.
Děkuju. Kdybyste seděl na mém místě a proti vám taky seděl Weiner, ale ne vy, kdyby on tam mohl sedět, ale vy byste byl teď tak, jak jste, bychom to changeli, prohodili, vyměnili, změnili pozice. Na co byste se ho zeptal?
To je těžká otázka. No samozřejmě rád bych se s ním někdy potkal hypoteticky. Mrzí mě, že se dožil tak krátkého věku. Zemřel vlastně v 45 letech, pokud dobře počítám, někdy v únoru 69. roku. No na jednu stranu se nedožil toho, co by ho asi čekalo, toho konce profesního, myslím, protože všichni skončili tehdy velmi smutně, nemohli ani sehnat potom zaměstnání, ta generace těch 68-níků, nejen tedy z rozhlasu, ale i z dalších sdělovacích prostředků. Dal bych se možná na tu jeho statečnost a na statečnost těch lidí, novinářů té doby, kteří do toho šli s plnou vervou v naději, že se budou moci přece jen svobodněji vyjadřovat, že se ten národ nadechne v tom 68. No ale pak přijeli ruské tanky a bylo po těch nadějích, tak asi bych ho poprosil o tu vzpomínku na ty dny.
Kde se to bere, ta statečnost?
Přesně, člověku? Přesně. Ano.
Povídáme si s novinářem, reportérem, redaktorem Vlastimilem Weinerem na Dvojce. Nepravda, že i tato skladba nás trochu zavedla do období, o kterém jsme mluvili s Vlastimilem Weinerem, novinářem, mým dnešním hostem. Já se z té vzpomínky dostanu někam dál, ale nevím, kam mě zavedete na tu moji otázku, kam ta odpověď bude směřovat. Předesílám, že vím, že jsou nesrovnatelné události, tudíž nesrovnávám je. Nicméně pro váš pocit ve vašem životě, ve vašem vnímání, v mládí, potom v televizi, v rozhlase, přišlo něco podobného, kdy jste musel někde vy sám v sobě vyvinout nějakou statečnost vůči situaci? Kdy se to jako v tomto ohledu je srovnatelné, že jste musel za něco zabojovat, něco neudělat, něco naopak udělat.
Tak to si myslím, že něco podobného se asi v mém životě naštěstí neopakovalo, že by člověk musel prokazovat to, co tady prokazovali v této budově mý předchůdci. To naštěstí se neopakovalo. Byly situace různé, řekněme dramatické, to ano, kdy člověku třeba i herkli slzy do očí z těch událostí, které prožíval, nebo o kterých měl referovat, ale nikdy nebylo tak zlé.
A v 89., který je s takovým dalším jako milníkem, to už jste tu profesi přímo dělal? Nebo
To už jsem pracoval v rádiu v Hradci Králové. Tam jsme to samozřejmě prožívali, tak tam je to srovnatelné možná s tou nadějí.
Protože s tou emocí.
S tou emocí, ano, přesně ano, tak. A s tou nadějí, kterou jsme všichni očekávali a která se naštěstí naplnila.
A potvrdila, tak, že potvrdila. Tam nedošlo k tomu.
To byl ten rozdíl od toho roku 68.
Tak možná jste prožíval, že jste byl rád, že jste u toho, mám teď na mysli v tom sdělovacím.
To bezesporu, však jsme taky byli v práci ve dne v noci a užívali jsme si toho. Přicházela jiná doba, přicházeli jiné starosti, lepší starosti, pozitivní. Bylo to dobré.
Prosím vás, kam patří událost, která, jak jste řekl, taky některé věci, že byly napínavé, jak po vás házeli nějak to kamení, korejky někde, nějaké dámy v továrně, že jste zažil jakési napadení, ale to co
byla
jsem četla?
Ano, to byla televizní událost, tedy no. My jsme tehdy natáčeli reportáž o korejských dělnicích, které pracují v České republice, které jsou vykořisťované tamním režimem, protože vydělávají jaksi tvrdou valutu v uvozovkách pro korejské mocipány. To bylo tuším ve Skuči, kde byla větší koncentrace těch korejských dělnic v takové výrobě obuvi. Říkali jsme si, že tam na ně ráno počkáme, zkusíme se jich zeptat popravdě, co si o tom myslí, o té své práci a hlavně o tom životě, protože byly držené hodně zkrátka ty ženy v tom smyslu, že samozřejmě nikam nesměli, museli všechny peníze odvádět a tak dále. No tak jsme tam na ně ráno počkali. seš s kameramanem, s kolegou, viděli jsme, jak přicházejí pomalu k továrně z ubytovny, no a chtěli jsme natočit ten rozhovor, no, tak to se bohužel samozřejmě nepodařilo, vrhli se na nás, fyzicky zautočili na kameramana velmi výrazně, velmi, velmi drsně, poškodili nám tehdy kameru.
Vám nějak vzali i ten materiál, nebo tak, jak jsem četla?
Přesně, už si nepamatuju přesně, ano, jak to bylo, ale byl to docela brutální útok. To jsem měl strach, to se přiznám.
To tedy.
Když 70 agresivních
žen,
chtěl jsem říct, dám, abych neurazil, dám se na vás vrhne a začne vás mlátit. Tak to jsem měl strach z toho. No.
Přitom to bylo vlastně ale v jejich prospěch, nechtělo se poukázat.
To jsme jim neměli šanci vysvětlit
vůbec.
Ne, vůbec.
A já předpokládám, když jdete na takovou jakoukoliv jinou událost, tak asi se normálně žádá, není to žádné jako bulvární za rohem, to, co umí bulvární novináři.
Vedoucí jsme jednali.
Ano, prostě všechno bylo dovoleno, zařízeno.
Tak, ale pak to dopadlo takhle, no. Tak. Byla z toho taková aféra, kterou pak řešil ve finále dokonce až prezident, protože korejské dělnice asi tři tuším byly tenkrát obviněné, ale prezident jim dal milost.
To jsou napínavé situace.
Tak jedna z těch napínavějších to byla, ano.
Ano. Dokázala by taková, anebo jakákoliv další reportáž, a zda tedy dokázala takovou situaci třeba změnit, kdyby bývala byla, mohla být natočena, tak by jim opravdu mohla pomoct, mohla by něco změnit? Jaký dopad to pak třeba má v realitě?
Nemyslím si, že by zrovna tahle reportáž tu situaci těch korejských námezních dělnic by nějak vylepšila, no.
Pod tím smyslem, že se vám to poukáže, že se o tom začne mluvit, že to je...
To je důležité. Myslím si, že to je důležité na naší práci ukazovat na tyhle ty problémy, které jsou. Tehdy to bylo aktuální téma, protože pracovali na více místech v České republice, ale nakonec to skončilo tak, že opustili Českou republiku, už tady není, myslím, ani nikdo z nich, tedy z Koreje, ze Severní Koreje.
Jak tomu já vlastně směřuji, jestli vlastně jakoby tím vaším snem, cílem, vizí té práce je vlastně být jako v řadě nějakých důležitých bodů, které k něčemu vedou?
No tak to je ideální stav, když novinář pomůže nějaké dobré věci, si myslím. A nevím, třeba minulý týden jsme natáčeli reportáž, poukázali lidé v jedné vesnici na Rychnovsku na to, že most, pod kterým vede železniční, teda most, nad kterým vede železniční trať, je ve špatném technickém stavu a že mají strach, že se stane železniční nehoda. Tak jsme natočili o tom reportáž, skutečně jsme zjistili, ten most se už skoro rozebírá na kameny, že tam přejíždějí vlaky, které váží 39 tun a že to riziko nějakým způsobem hrozí. Sice správa železnic ujistila, že všechno je v pořádku, ale že mají ten most v plánu opravit ve druhé polovině roku. Já si myslím, že touto reportáží jsme přispěli tomu, že skutečně na to nezapomenou a že to brzy opraví.
Já myslím, že tím jsme se velice přirozeně z rozhlasu dostali do televize, tedy na ten vizuál, ale jak to bylo konkrétně v životě Vlastimila Weinera, i k tomu dojde za chviličku na Dvojici. V našem povídání s reportérem, redaktorem, novinářem Vlastimilem Weinerem jsme tak přirozeně zážitky z té profese skočili rovnou, tedy vlastně k té už reportérské činnosti, tedy kameře, tedy televizi. Ale vy jste sám řekl, a je to z vás cítí, že jste ten rozhlasák, tak kdy se z rozhlasáka stal ten televizní a jestli ten přechod byl jako chtěný nebo těžký, jestli ty světy se prolnuly, doplnily, jak to bylo?
Ten přechod byl náhodný, protože v prosinci roku 92 sháněla Česká televize krajského zpravodaje v Hradci Králové a paní produční tehdy mě zavolala, dala mi tuto nabídku. Tak já jsem trošku váhal, nebo víc jsem váhal, protože jsem si říkal, že nejsem cvičený pro práci s televizí dostatečně, byl jsem rozhlasák, to říkám od jak živa tedy, tak přesto jsem přijal tu nabídku a stal jsem se v prosinci roku 92 zpravodajem pro východní Čechy. To znamená, když teď počítám 33 let, Kristova léta v uvozovkách, tedy profesně vzato, jsem na jednom místě, takže i japonská věrnost.
Začal vám někdy pak chybět ten rozhlas, nebo to tak to člověk tak jako přeběhne, že jo, nová výzva, ale jestli tam někdy najednou začal být stesk?
Tak já jsem ještě chvíli spolupracoval s rozhlasem potom, takže se to prolínalo a pak jsem se tedy začal věnovat jenom té televizi. No je mi líto, jako, protože si, když si vzpomenu na svá učenická léta, tedy jak učenická, ještě dětská léta, tak jsem rozhlasáka dělal už sám doma, když nebylo 5 nebo 6, když jsem byl schopný pustit magnetofon a nahrávat se, takže jsem komentoval hokej a nevím co všecko. A musím se přiznat, že jsem byl vlastně, nebo že jsem vlastně šťastný člověk, protože za tou profesí novináře jsem kráčel vlastně od mala. Neměl jsem žádné problémy přemýšlet o tom, na jakou půjdu školu, co chci dělat. Rovnou jsem chtěl být novinářem.
Jste se rovnou srdcem vybral.
A šťastný
to,
život.
To je krásný. Vy jste nějak, tuším, i vydával časopis školní, takže už tam ta novinařina, teď myslím, ta psaná novinařina taky byla.
No první článek v novinách jsem vydal v první třídě základní školy, tuším, nebo kdy to bylo. No, měl jsem z toho obrovskou radost.
O čem byl váš první článek?
O kulturní akademii naší základní školy v Pardubicích na Višňovce. Tak o tom byl takový dvousloupek v okresních novinách Zář a myslím, že jsem tomu ještě dal fotografii, kterou jsem tam tehdy někde získal. Takže tím to začalo všechno. Vystřihnul jsem si to, nalepil na papír a
byla
mám to dnes schované.
Byla to už tenkrát vaše fotografie?
To myslím, že ještě nebyla, ale potom jsem začal fotografovat už jako také v útlém věku zásobovat noviny, krajské noviny a dokonce i celostátní tisk, takže jsem, bylo to mé hobby velké. Je to vlastně do dneška moje celoživotní hobby.
To z vás velmi cítím a myslím, že bychom u fotografování mohli zůstat, protože nás, myslím, velmi přirozeně vezme ještě k jednomu vašemu velkému hobby. Povídáme se s novinářem Vlastimilem Weinerem. Je pravda, že následující téma není nijak nové, možná je i hodně už probrané pro mého dnešního hosta, novináře Vlastimila Weinera, ale já bych si to neodpustila, když s Vlastimilem Weinerem probíráme Milana Weinera, tak toho třetího Vlastimila Weinera nemůžeme neprobrat. Já mám na mysli toho koně.
Aha.
Takže to je další existující Weiner, tedy doufám, že stále žije ten kuň.
Sám si teď v tuhle chvíli nejsem jistý, ale přece jen život koňský má své limity. Ale to vzniklo tak, že slavil jsem 40. narozeniny kdysi u přátel ve Velké Británii, na dostizích samozřejmě pochopitelně, a oni tenkrát žertem, já jsem si myslel, že žertem, řekli, hele, koupíme koně a bude se jmenovat Vlasta Weiner. A to mimochodem Vlasta proto, aby se to v Anglii lépe vyslovoval, než Vlastimil, tak Vlasta Weiner, to je pro ně jednodušší. No, čas běžel, já už jsem na to zapomněl skoro a najednou přijde balíček z Velké Británie a v tom je zaramovaná fotografie v takové krásné paspartě. A uprostřed kůň s krásným zlatým nápisem Vlasta Weiner. Tak jsem hned volal samozřejmě přátelům do Anglie a ptal jsem se jich, vy jste to fakt mysleli vážně a skutečně oni vytvořili jakýsi syndikát, tedy skupinu vlastníků, která se složila, koupila toho koně. Mimochodem ten koň byl docela úspěšný, potom vydělal desítky tisíc liber v dostizích, takže vydělal na sebe, na stravu a tak. No prostě dodnes mě to dojímá, co mý přátelé takhle.
Ale neviděl jste ho tedy jet? Vy tam jezdíte?
Viděl jsem ho jenom na fotografiích potom, protože pak už jsem tam nejezdil tak často. Ale samozřejmě jsem sledoval jeho kariéru na dostupných stránkách dostihových a dělá mi radost, na co vám mám říkat. No hlavně ti, kteří toho koně koupili a věnovali mi takhle krásně mé jméno, vlastně komu se to dneska poštěstilo.
No hlavně něčemu, co vy milujete. Od dětství taky táta na tom má zásluhu. Vidíte, toho tátu vašeho tady citujem docela často. On vás vzal.
Tak ten mě vzal poprvé na dostihy v Pardubicích, na Velkou Pardubickou, pamatuju si to v roce 1965, tenkrát vyhrála Mocná s Františkem Vítkem. A od té doby jsem nevynechal žádnou Velkou Pardubickou. Doufám, že mi to ještě nějakých pár ročníků vydrží. Pro mě je ta Velká Pardubická jakýmsi Silvestrem. Já počítám rok od Velké Pardubické do Velké Pardubické. Nikoliv od Silvestra nebo od Nového roku do Nového roku, ale od dostihu k dostihům. Takže jsem na to pyšný, jsem rodák z Pardubic, z města, které má koně ve znaku, půl koně bílého v červeném poli, takže všude se snažím šířit slávu Pardubice, samozřejmě dostihu Velké Pardubické, protože to závodiště, to je tak nádherné, to nám skutečně může svět závidět.
Pořád publikujete v časopise jezdectví?
Už na to zase člověk nemá tolik času, ale dlouhá léta jsem spolupracoval s jezdectvím a s dalšími periodiky, ale tu a tam se ještě někde napíšu něco o dostizích dneska v internetové podobě nebo v podobě třeba článku do různých internetových periodik.
A stále ještě jezdíte i do té Anglie, přece jako vlastně kolébky?
Teď jsem to zanedbal sportu. Trošku, pár let jsem tam nebyl, tak musím to napravit.
No a tím jsme se k tomu dostali skrze ty fotografie, protože vy jste vlastně přispívali těmi fotografiemi, nejenom články, to znamená, fotíte na těch dostizích přímo, nebo fotíte ve stájích, fotíte tady koně, chápu to dobře?
Jsem trošku línější, ale občas si s foťákem samozřejmě výjdu na dostih a fotím i tam. Jak říkám, to pardubické závodiště, to je pro mě magnet velký, nejen divácký, ale samozřejmě i v zákulisí a mám spoustu přátel v dostihovém sportu, spoustu známých kamarádů. A říkám, ta zahrádka, hlavně se mi líbí to závodiště jako takové, protože to skutečně mají málo kde na světě.
A hrdost rodilého Pardubičáka Vlastimila Weinera. My si s reportérem Východočeského kraje, redaktorem České televize Vlastimilem Weinerem, nevím, že si povídáme, my tady docela bydlivě posloucháme ty písničky v takovém jako usebrání a tichu a klidu, což si myslím, že je typické i pro fotografy. Myslím, že tam se každý, kdo rád fotí, se ubírá do jistého vyvážení té profese, kdy se mluví a ptá, zjišťuje a pátrá. Nebo pletu se?
Nevím, jak navázat, se přiznám.
Ne, to jenom, kdybyste kývl, kdybych to náhodou říkala jinak, že by to pro vás nebylo tohle. Já mám samozřejmě otázku potom, já totiž u té fotky bych chtěla zůstat. Jenom jsem nechala zaznít tu krásnou písničku.
Pardon, já jsem tu písničku pochopil jako skoro na rozloučenou.
Ne, no vůbec ještě zdaleka, vy tady seďte, vůbec ještě nevíme všechno.
Tak jsem uvažoval, jestli už právě nenastal konec, že bych měl tu profesi pověsit na hřebík.
Ne, vůbec žádný aleluja, jako. Ne. Vůbec ne, naopak. Ale k tomu se můžeme dostat, kam člověk směřuje dál, nebo co ještě pak může rozvíjet, ale jen k té fotografii. Máte nějakou, která by stála za rozhlasový popis, něco, na kterou jste pyšný? Já sama ráda fotím, vím, co tam člověk hledá, co nejde někdy zachytit a pak je to někdy zázrak okamžiku. A já si to nějak u těch koní umím představit, že to může nastat. Máte něco jako výjimečně zachyceného na té fotce?
Tak myslím si, že pár takových sportovních fotografií, kdybych vzal ty negativy ještě, na které jsem fotografoval, nebo ty filmy, bych asi vybral, kterými bych mohl tak trošku konkurovat, řekněme, profesionálům. Pořídil jsem je právě třeba ve Velké Británii v Cheltenhamu. Tam je velké závodiště, které spolupracuje s Pardubickým. Možná nějaké fotografie z belgického Várechemu a další. No prostě z toho dostivového prostředí bych tam tu a tam asi něco vybral. Kde, za co bych se nemusel stydět jako sportovní fotografii, když to samozřejmě není náplň mé profese, to je moje hobby jenom.
To mě zaujalo, jak jste říkal, že jste měl pocit, že tahle dojemná píseň by mohla být na rozloučenou a nebylo míněno našeho blízkého setkání. Máte v sobě nějaký takový jako pocit? To řekl už dneska mě podruhé.
No tak samozřejmě člověk si připomíná ten věk. Mě je 65, takže si už jsem na kraji vlastně penzijního věku, nebo vlastně už de facto v penzijním věku, takže člověk si říká, kdy jako to má zabalit a pustit ty mladé, aby jaksi šli vpřed. No, tak přemýšlím o tom, no a samozřejmě umění odcházet, protože to je věc, kterou třeba neumí umělci někteří, odcházet včas, přetahují to zbytečně. Myslím si, že ke škodě věci i ke škodě toho, co odvedli ve své tvorbě, tak přemýšlím o tom, kdy člověk má mít tu správnou chvíli a rozloučit se s profesí.
Ale vás to vnitřně baví? Není to pocit, že byste neměl co říct nebo nechtěl? Není to věc vůbec, jako z vnitřního?
Vůbec,
to ne,
vůbec
to
nejsem ne. k tomu nucen, vůbec ani dokonce ani zaměstnavatelem. Čili
když o váš vnitřní hlas, jestli ten vás jako neříká,
tak hele, ten mi říká, no pomaličku na to přemýšlej o tom, že ten den přijde a budeš se muset loučit s tou profesí, tak takhle o tom přemýšlím, to se přiznám, ale jako vnitřně mě to neustále naplňuje ta žurnalistika. Každý den je úplně jiný, spousta setkání, příběhů s lidmi, neuvěřitelných příběhů. Já jsem jeden jsem dokonce v hlavě jsem si připravil, že tady řeknu skoro neuvěřitelný příběh.
Řekněte mi úplně můžu? Skoro neuvěřitelný příběh.
Skoro neuvěřitelný slyšet? Příběh, ano. Na který vzpomínám a který se dokonce dostal do jedné televizní inscenace.
No, to mě
rodina se tam na tu reportáž dívá. Celá ta reportáž tam zazní v té televizní inscenaci. Občas tu inscenaci hrají, nevím, jak se přesně jmenuje. No, vzniklo to tak, že jednoho dne mi volali.
A to je vaše reportáž. Ano, hraje reportáž. Vaše reportáž.
Ano, moje ano. reportáž tam hraje jakoby kulisu v té, kulisu. V té inscenaci televizní. Jednoho dne mi volali z Pardubic, z celního skladu. Přijeď se podívat s kamerou, to jsi nikdy neviděl. Tak jsme tam přijeli, viděli jsme tam kontejner, který přijel právě z Kanady přes oceán. Viděli jsme tam městské strážníky, jeden tam vešel do toho kontejneru a vyletěl z toho kontejneru strašně rychlým krokem. Tak jsme zkoumali, jako co se to děje. No a zjistilo se, že to je kontejner z Kanady, který si objednala jistá paní, která měla prodejnu něco jako z Verimex, prodejnu krmení, tak si objednala v Kanadě krmení pro psy. Náklad prostě do obchodu. No a ten kontejner přijel, ale co se tam v tom dělo? To v tom kontejneru byl, představte si, medvěd mýval. Ten medvěd mýval se živil přes ten oceán těmi granulemi pro ty psy a současně si otvíral, to je naprosto neuvěřitelná věc, otvíral si plechovky s pivem. Prokous a
už tam byl mírně piclý medvěd.
Ano, aby nezůstal ožízní. No ale nejhorší na tom bylo, že ta majitelka, která si to nechala poslat z té Kanady, ten kontejner, tak chtěla nechat toho mývala utratit. Tak to jsme řekli, tak to v žádném případě to ne. Využil jsem své známosti s veterinárním lékařem Vladimírem Tlučořem v Pardubické veterinární nemocnici. Vladimír si ho vzal k sobě, toho mývala. A potom ten mýval skončil v zoologické zahradě u Přemysla Rabase, tehdy ještě v Chomutově. Dokonce jsem ho viděl pak v televizi. Přemysl Rabas s ním byl s tím mývalem v televizi. Ale pozor, poenta celého příběhu. Proč byla tak rozlobená ta paní majitelka toho obchodu, protože představte si, uprostřed toho kontejneru byl totiž načerno pašovaný terénní vůz a ona ho nechala obložit těmi granulemi, tím pivem, ale ten mýval vlastně na to upozornil ty celníky, takže ty celníci zjistili, hele, tady je Toyota, nebo co to bylo za auto, já nevím. Takže ten mýval vlastně odhalil to pašování, to pašované auto.
To geniální.
No, ale hlavně jsme mývala zachránili, měl jsem z toho velkou radost, říkám, skončil v dobrém prostředí.
To jsou ty smysly té profese, jak jsme se bavili, ano, ten nahmatatelný dosah.
Tam jsme trošku jako tu nestrannost veřejnoprávního vysílání porušili tím, že jsme bojovali za toho mývala.
No tak já myslím, že tam je ta nestrannost, ale vyloženě na místě.
Doufám, šlechetné.
No to je jak základ pro dalšího medvídka Paddingtona. Další díl, to by tak odpovídalo vlastně nádherné pohádce, která byla skutečností. Za to děkujem Vlastimilu Weinerovi za tento krásný obraz na dvojce. Jistě patří k moudrosti člověka zvažovat, zda mám pustit místo mladším, zda pokračovat v profesi, zda mě naplňuje nebo ne. I o tom mluvil Vlastimil Weiner, ale můj dnešní host, reportér, novinář, redaktor, ale z těch všech historiek zase vidím, jak je to bohatá, pestrá práce, jak se vám líbí, takže chápu tu zlomovost, ale vracím se k tomu tématu. Přijde mi asi, že je nějak ve vás třeba aktuální. Není fáze jak v umělecké, tak novinářské činnosti nějakým způsobem, ta než člověk úplně by někam odešel, třeba učit, a tím nemyslím jenom na škole, teď myslím vůbec učit, předávat teda mladým tu zkušenost, to je důležitá fáze po tak hojném novinářském životě.
No přemýšlel jsem o tom, že by člověk se zapojil do nějaké edukace mládí, protože spousta věcí v současné žurnalistice mě rozčiluje, takže bych asi měl co říci ve smyslu nějaké té zkušenosti. No tak zabývám se tou myšlenkou, že bych někde se nechal u některého z kolegů, kteří tak činí a vyučují, tak dělat nějakého asistenta v uvozovkách.
To je dobrá fáze. Můžete říct, co vás rozčiluje, nebo nechcete? Co je z těch věcí, které by se mohly dělat jinak, změnit? Však to není špatné.
Myslíte na té české žurnalistice?
No, jste řekl, že vás hodně věcí rozčiluje. Tak
to se přiznám,
tak co vás rozčiluje?
Hlavně taková povrchnost, která je všude kolem nás. A přece jen snažili jsme se. No, to, znáte to, jak se to říkalo vždycky, jako jo, když jsme byli mladí, tak jsme se snažili. Tak my, když jsme byli mladí, tak jsme se snažili trošku pracovat s těmi fakty, jak si lépe je vnímat, lépe je chápat, lépe je předávat. Dneska je to taková rychlost světa, rychlost života, to je znát i v té žurnalistice, no, že někdy kolikrát si člověk řekne, že to asi bylo trošku jinak. A pak také se zjistí, že to bylo trošku jinak, než nám je novinářem předestřeno. Tak asi na to bych kladl velký důraz, potom trošku péče o jazyk. Takové skloňování číslovek, to mě vždycky jako vytáčí, když se neskloňují číslovky. No a našel bych toho víc, ale to je jedno, to je. Každá profese má své.
No, tak však je to správný věm z takhletité zkušenosti, byla by to ta fáze to předat tomu, kdo by to chtěl slyšet. Chtějí to mladí slyšet? Třeba máte ten pocit?
Přiznám, jsem se ještě nikoho z mladých neptal, tak třeba tady uvažuji úplně o něčem, co by nedopadlo na úrodnou půdu.
Nereálné. Myslíte si, že tato povrchnost, která se určitě, nejste první, kdo ten pocit má ve své profesi, je to jenom zrychlováním světa, že na to není čas a nepocítíte jistý nezájem do té hloubky? To znamená, i kdyby čas dostal ten někdo, tak by tam nešel.
Víte, že ani nevím, co je toho příčinou. Těžko říct, no tak samozřejmě žijeme rychle, žijeme digitálně, tak to všechno hraje roli a Ještě jsem to nějak blíž neskoumal ve svých úvahách, ale až budu v penzi, tak se tím budu zabývat.
A myslíte, že ten hlubší ponor, který právě znáte, jistě jste ho nasál i v tom Německu, i ve všech těch vlastně profesionálních zkušenostech, že vede možná i k šťastnějšímu prožití té profese?
Tak ke šťastnému prožití profese vede jedna věc, dívat se na svět a radovat se z něj. Já si pamatuju na jeden večerníček televizní, tam byl nějaký chlapec a pořád se radoval, možná se jmenoval i Radovan, tak si říkám, že kdyby se i novináři víc radovali a my všichni jsme se víc radovali z toho, co se děje kolem nás a z těch krásných věcí, které tady kolem nás jsou, že by to byl svět nádherný.
Tu krásná slova na závěr, moc děkuju. Děkuju, krásný, radostný den vám přeju.
Děkuji.
Naším hostem byl reportér, novinář Vlastimil Vajn.